15 Startautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti Japānā uzturēsies līdz 18. februārim un šajā laikā tiksies ar valdības amatpersonām un Fukušimas atomelektrostacijas pārvaldošā uzņēmuma pārstāvjiem. Japānas valdība un Fukušimas atomelektrostacijas operators pērn paziņoja par plāniem 2023. Gadā sākt pakāpeniski izlaist jūrā attīrītu radioaktīvo ūdeni, kas pašlaik glabājas aptuveni 1000 tvertnēs avarējušās spēkstacijas teritorijā. Tvertnes nepieciešams atbrīvot, lai varētu īstenot atomelektrostacijas demontāžu. Prečiem plāniem iestājas vietējie iedzīvotāji un zvejnieki, kā arī Japānas kaimiņvalstis Dienvidkoreja un Ķīna.